příjemný den přeje Zita Senková, glosátorem dnešního vydání, jak to vidí, je Bohumil Pečinka, komentátora, zastupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
Probereme daňové plány vládní sociální demokracie i další personální změny v kabinetu. Vítejte u poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Vládní sociální demokracie představila svůj předvolební plán na progresivní daň pro zaměstnance i firmy. Chce snížit daně na prosté většině fyzických i právnických osob a ten výpadek ve výběru daní by měli zaplatit ti nejbohatší. Podle ekonomů jde návrh proti současným trendům ve vyspělých zemích a mě by zajímal váš pohled, pane Pečinko.
Já to vidím jako takovou velkou součást snahy sociální demokracie něco dělat se svými dnešními preferencemi, protože ten trend v těch preferencích od léta, kdy setrvale na prvním místě je hnutí ANO, je poměrně velký. Tam takový velký zlom v jejich vnímání nastal po listopadových krajských volbách, kdy z těch analýz se ukázalo, že tradiční sociálně demokratičtí voliči odchází k ANO Andreje Babiše a že Andrej Babiš najednou se vlastně posouvá v tom politickém spektru z toho pravého středu daleko výrazně doleva, takže v mnoha krajích ho volili tradiční komunističtí voliči, tradiční sociálně demokratičtí voliči a já vnímám tuto snahu premiéra Sobotky, o tom si ještě asi popovídáme, proč premiéra Sobotky a ne sociální demokracie. Ono to vypracovával malý okruh lidí kolem premiéra. Takže tuhle tu snahu premiéra říct toto. My jsme levicová strana, vraťte se, voliči z vandru domů, a my jsme tu za vaše práva a trošku posunout vlastně Andreje Babiše víc do prava toho politického spektra, ale já myslím, že tohle to tak nefunguje, že ta atmosféra ve společnosti je jiná, že lidé nechtějí, aby lidé nad 45 a 40 tisíc korun měsíčně byli takhle výrazně zdaněni a že ta atmosféra je jiná, že ta atmosféra je v tom, že sociální demokracie zhruba před půl rokem, tři čtvrtě rokem trochu napodobila odbory a v celku správně, které říkali, že české mzdy oproti rakouským, německým jsou výrazně podhodnocené. Samozřejmě my nikdy nebudeme brát za našich životů tolik jako v Německu a v Rakousku, ale to výrazné podhodnocení bylo až příliš silné. A odbory a následně sociální demokracie začaly a následně další vlastně strany začaly říkat a začal tlak na to, aby se zvyšovaly mzdy a najednou vlastně u určitého skupiny vrstvy lidí dochází k tomu, že ty mzdy mají být, když už dosáhnou těch vyšších mest, tak mají být výrazně zdaněny.
Jaká by tedy měla být, řekněme, hranice, od kdy je třeba danit bohaté?
No podívejte, nebo danit bohatství. To není bohaté. Když někomu řeknete, vy jste přece cestovala celou Evropu, řekněte někomu, že 40 tisíc přepočtu třeba na eura je člověk bohatý, tak se vám vysměje. A tak by to mělo být, protože jestliže v Rakousku nebo Německu jsou 2,5 v průměru 2,5 násobně vyšší platy, když mnozí čeští zaměstnanci, pracovníci dělají pro tytéž firmy tytéž kvalifikované práce, tak neříkám, že by to samozřejmě, že to o tom rozhoduje jako trh, jiný kontext, ale ty platy jsou nízké. A teď, když člověk dosáhne určité hranice, tak bude následně zdaněn. Takže ozývají se docela zajímavé skupiny, tradiční podporovatele sociální demokracie typu, jak už jsem říkal, Josef Středula, předseda odboru, který říká velice správně, že je to nekoncepční krok, protože my můžeme říct například, že daň z příjmu 15% je nízká, ale nemůžeme vytrhnout jeden typ daně, protože my tady platíme více typ daní, platíme daň z přidané hodnoty, platíme zde vysoké zdravotní a sociální, platíme zde spotřební daně a podobně, že ty daně se musí vzít v nějakém kontextu a pak říct v nějakém kontextu, jak se zvýší, vzít jednu daň, srovnat to s jinými zeměmi, a říct, ta je nízká a zvýšit ji a nepřihlédnout k tomu, že ostatní jsou například nepoměrně vyšší, tak to vlastně tím nic neříkáme. Já to tedy vnímám jako silně politickou věc. Další výrazný podporovatel této vlády byl předseda lékařské komory pan Kubek, který...
Tam také není nějaké nadšení.
Který protestoval, protože vlastně každý lékař bude výrazně zdaněn od... Pokud bychom měli vycházet z těch jejich průměrných platů, které pan Kubek uvádí, tak asi 5 až 8 tisíc průměru by měl být od příštího roku, pokud by to vešlo v platnost, tak zdaněn a tak dále a tak dále. Takže to nejsou žádní boháči, to není zdanění nejbohatších, kteří mají jachty, ale to je, kteří mimochodem daní v úplně jiných destinacích, ale to je zdanění středních vrstev a je to politický tah, je to snaha říct nebo vyslat voličům nějaký signál, že Andrej Babiš není hlavní obhájce vašich zájmů, ale jsme to my. Ale je to nešťastným způsobem, protože jestli sociální demokracie zahájila už před více než rokem tu politiku celkově vyšších mest a narovnávání mest s okolními státy, tak dělat tohleto gesto je, myslím, kontraproduktivní, protože každá akce vyvolá reakci. Tohle vyvolá, já vám řeknu, co to vyvolá jednoznačně.
Nebudou na to voliči slyšet, co byste odhadoval?
Já právě Pečínko. Myslím, že ne, že ta mentalita, ať sousedovi chcípne koza, je už trošku jiná. Ta mentalita je, že vlastně oni slyšeli na to, co oni říkali dřív, že by se tyhle platy měly narovnávat. Mimochodem, já bych, ať jenom nekritizujeme, chtěl bych pochválit, že ve stejný den, kdy pan Sobotka přišel s tímhle daňovým návrhem, tak firma Lidl, která u nás zaměstnává 5,5 tisíce lidí, přišla s návrhem, že plošně každému zaměstnanci zvýší o čtvrtinu platy. A to bude mít velké důsledky, protože to, myslím, že to utrhne lavinu, protože právě ti lidé, kteří, a tam v průměru si vydělává dnes 19 tisíc, takže budeme mít, dejme tomu, o 4 tisíce víc, protože v jiných firmách, jako je Ahold, tedy Albert a další, najednou budou nekonkurenceschopní finančně.
Jenom vám do toho vstoupím, pane Pečínko, přispěl k tomu i právě zájem? Právě pana Sobotky?
No, absolutně ne. Já myslím, že přispěl k tomu to, že odbory o tom dlouhodobě mluvili, to je první věc. A druhá věc, že hlavně ve velkých městech tyhle firmy už nemohly získat žádnou pracovní sílu. A zareagovali na to tímhle spontánním způsobem. Oni měli třeba Lidl velkou akci, po ročním zapracování dostanete 23 tisíc a ta akce, pokud vím, byla velmi neúspěšná, tak se rozhodli udělat tento krok, tohleto gesto, který podle mě vyvolá lavinu a to je ten trend, to je ten vlastně směr, kterým by se mělo jít, takové to závistivé zdaňte lidi nad 40 tisíc, to je... Zaprvé v době konjunktury je to trochu kontraproduktivní a hlavně není to pozitivní signál. Oni můžou říct, že samozřejmě se tím chtějí přilepšit zase lidem, kteří mají nižší mzdy, ale jsou jiné nástroje, jiné možnosti a hlavně je to demotivující. Ono by to tady mělo motivovat lidi, aby měli vyšší mzdy. A ještě vrátím ale k tomu, co to vyvolá. Já myslím, že to vyvolá to, že zaměstnanec bude demotivován tím na nějakém pracovišti, aby se mu tam jako, aby si usiloval o vyšší mzdu, protože to bude výrazně zdaněno, ale opravdu výrazně. Takže si bude hledat mimo to své zaměstnání ještě nějaký job, takže budou kvést ty kšefty a kšeftíky jako v dobách nedávno minulých, aby to nepodléhalo tomu zaměstnaneckému zdanění.
Když v těch reakcích ohledně toho návrhu Bohuslava Sobotky zaznívá jeho nekoncepčnost, že je to nekoncepční krok, je ten náš daňový systém funkční, pane Pečínko? Máme třeba měnit daně ve jménu těch, řekněme, sociálních ohledů?
No tak oni už jsou. Když třeba jenom vezmeme tu daň z příjmu, takže když někdo má 50 tisíc a někdo 25 tisíc, tak 15% z toho jsou různé částky. to není rovná daň. Říká se je rovná daň, ale je to špatný pojem. V tom pravém slova smyslu 15% z 25 nebo z 50 je úplně jiná částka. Takže tenhle systém už nějaký je. Daňová otázka je vždycky složitá, protože zabývají se nejlepší mozky na ministerstvu financí. Je to zvláštní obor, který se vyučuje na vysokých školách ekonomického zaměření a jdou tam vždycky nejlepší mozky. A smysl je nedemotivovat k práci prostřednictvím toho daňového systému a naopak, jestli někoho motivovat, tak zaměstnavatele, aby ta cena práce byla co nejnižší. My jsme byli svědky v západní Evropě toho, hlavně v těch jižních státech, že cena práce, tedy když někoho zaměstnáte a pak ho máte propustit, byla tak velká, že část, že to vyvolalo takový efekt, že část zaměstnávání byla v tom, čemu se říká šedá ekonomika, nebo naopak nezaměstnávali lidi vůbec. A jestli něco má mít smysl v té daňové oblasti nějak motivovat nějaké chování, já jsem tomu skeptický, že by šlo nějak motivovat, ale když už, tak spíš pomoct těm zaměstnavatelům, aby se jim snížily některé odvody na zaměstnance, aby je víc zaměstnávali, protože já patřím vlastně k těm tradičním lidem, kteří říkají, že smyslem je vyšší zaměstnanost, protože se nám to, nebo se to tomu státu potom vrátí v takových vedlejších efektech, jako je nižší kriminalita a nižší sociální problémy.
Říká se, že vlastně středně velká firma u nás stráví vyplňováním daňových přiznání a těmi dalšími povinnostmi spojených s daňovým odvodem 230 hodin ročně. Patříme vlastně v tom negativním smyslu mezi 7 největších zemí, které takto tráví čas. Jaké vize podle vás by sociální demokracie měla nabídnout, potažmo i samozřejmě další strany, jak zaujmout voliče, pane Pečinko?
No tak především ty strany by neměly dělat jednu věc, neměly by vyhlašovat, ať už otevřené nebo zastřené, takové ty třídní boje, že budou stavět jedny proti druhým, že budou stavět lidi nad 40 tisíc a po 40 tisíc proti sobě. To by nemělo, protože to vede k rozeštvávání společnosti a k ničení té soudržnosti a hlavně k tomu, že lidé si řeknou, tak když ten stát se chová takhle, tak budeme zdaňovat jiným způsobem. A těch možností je víc a víc a samozřejmě pak to vede k takové té spirále, že přitvrdí se represe a zase se najdou jiné motivy a takhle se to jako stále roztáčí. A byly země, kde ten daňový systém byl úplně zamořený různými výjimkami a složitostmi, že se v tom normální člověk vůbec nevyznal a pak tam nezdaňoval nikdo a nakonec přišli k závěru, že nejlepší je nějaká jednotná, pokud možno jednotná daň, kde se vyplatí v té zemi všem zdaňovat, nemusí nikam utíkat, nemusí nic optimalizovat, nemusí si dávat, vyplácet peníze přes různé pseudonadace a podobně. A nic lepšího než jednoduchý daňový systém nebylo vymyšleno.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Překvapily vás staronové námluvy sociálních demokratů a komunistů, ačkoliv tady musím říct, že jsou zatím vlastně jednostranné, jednosměrné, jdou z Lidového domu, respektive jde o návrh premiéra, šéfa sociální demokracie Bohuslava Sobotky, který označil takzvané bohumínské usnesení z roku 1995 za přežité.
Já jsem zvědavý, co na to budou říkat na sjezdu sociální demokracie, který bude někdy kolem 10. března. protože jak tyto daňové návrhy, tak různé jiné návrhy vznikají v úzkém kruhu kolem premiéra a jeho poradce Vladimíra Špidly. A například tento daňový systém nebyl vůbec projednáván nebo představen na ústředním výkonném výboru na předsednictvu. Proto se mimo jiné i ze strany sociální demokracie vůči němu ozývají takové reakce. Já myslím, že to součástí toho té snahy se profilovat je jednoznačně jako levicová strana, ukázat těm voličům, že nevolte Babiše, volte nás. Neberu to moc vážně, proto i z toho důvodu, že celé tři roky...
Není to navíc úplně nový návrh.
Že? Celé tři roky, ale premiér Sobotka říkal, že chce, že má zájem o jiný typ voličů. Mluvil o velkoměstských liberálech, mluvil o posunu do středu politického spektra a teď před volbami zase dělá tento prudký obrat. Takže co bylo myšleno vážně, to předtím nebo teď? Já myslím, že tyhle ty prudké obraty v předvolební době ti voliči budou registrovat a já mám takovou zkušenost, že voliči raději volí originál než kopii. A když někdo říká, že jde s komunisty a zdanit lidi na 40 tisíc, tak oni si raději, kdo to opravdu na to slyší, tak raději si zvolí ten originál než tu kopii. A ten originál je ta komunistická strana.
Opoziční ODS se dohodla na spolupráci se stranou soukromníků před podzimními parlamentními volbami. Soukromníci by měli obsadit asi 40 míst na kandidátce ODS, a to ve všech krajích. Myslíte si, pane Pečinko, že tento svazek zabrání tříštění sil na pravé straně toho politického spektra, tak jak si přeje šéf ODS pan Fiala?
Tak především,
nebo v to doufám.
Ano, je to první uzavřená reálná nějaká koaliční dohoda, která ano, sjednocuje to roztříštěné spektrum. Tady je totiž strašně reálné jedno nebezpečí, že příští parlament může mít abnormální podobu, která bude dána tím, že bude snad od roku 92 největší počet propadlých hlasů v historii. Český volič už od roku 2010 je známý tím, že začal experimentovat. Dřív byl poměrně rigidní, volil mezi ČSSD a ODS a pak ještě další přídavné strany. Teď tu lojalitu úplně rozpustil a je schopen i podle těch průzkumů velmi experimentovat. A ta flexibilita se stále zvětšuje. To rozhodování se stále víc a víc přibližuje k tomu dní voleb, čili je to rozhodování na poslední chvíli. A je jedna takový nepravděpodobný scénář, že by například KDU ČSL a starostové, kteří musí mít povinně 10%, protože jdou jako tradiční koalice, dostanou 9,5%. Potom realisté pana Robejška dostanou 4,5%. Takhle můžu pokračovat a nakonec
se... Takže zůstanou pod tím Prahem.
Nakonec se pod tím 5% Prahem.
Nebo
pod tím 10%. A pak se do poslanecké sněmovny může dostat pan Babiš, sociální demokraté, komunisté a ODS. Takže k čemu by to vedlo? Vedlo by to k jedné věci, že lidé by se cítili nedostatečně zastoupeni, protože ten parlament a následně vláda má odrážet nějak zájmy nejširších celého spektra společnosti a najednou celé kusy tam budou chybět. Celé vlastně zájmové segmenty budou trošku odcizeny od toho parlamentu, nebudou cítit, že tam mají zastoupení, že tam mají svůj hlas. Já myslím, že je to reálné nebezpečí a ty hlasy samozřejmě nepropadnou, ty se přerozdělí těm stranám, co se tam dostali.
Myslíte tím, pane Pečinko, tedy, že pak ten volič, který si zvolí ne tu, řekněme, tradiční stranu, tak se bude cítit frustrován? Že to povede ještě k větší frustraci určité skupiny voličstva?
Určitě, ale tam se nemusí dostat taky tradiční strana jako KDU, že? Oni zvolili velmi riskantní manévr, který se jim může podařit a nemusí podařit. A já nakonec myslím, že si to rozmyslí a že v téhle té dvojkoalici nepůjdou, protože to vyhodnotí jako příliš velké riziko, ale zatím to takhle pro sebe interně vyhodnotili. A těch stran je spousta. A vidíte, že Dokonce se dá koupit strana. Miliardář Sehnal si koupil značku ODA a schání lidi na svou kandidátku. Totéž strana Realisté a další strany. Takže myslím, že ještě jedna až dvě strany vzniknou do voleb a ta nabídka bude velmi velká, velmi široká a ta možnost toho propadnutí hlasu a to, že vlastně to spektrum v poslanecké sněmovně nebude odrážet to názorové spektrum ve společnosti, je silná.
Jaký to bude mít tedy dopad, pokud bychom vycházeli z toho, že to dopadne, jak předpovídáte v tuto chvíli, vlastně pro politickou scénu, pro její další vývoj? Tato vlastně roztříštěnost a propad těch hlasů.
Povede to k tomu, že politická scéna se bude dál přemodelovávat, jak se přemodelovává posledních od roku 2010, tak zase vzniknou nové strany, zase vzniknou nové subjekty. Není jisté, jestli pan Babiš vzhledem k svému věku bude třeba za 4 roky chtít obhajovat ten mandát. Strana jako ta jeho, tedy ANO, bez svého lídra, který je tak výrazný, není jisté, jestli má nárok na další existenci a tak dále. Takže ta politická stabilita, jak jsme ji znali nebo známe z Německa a z Rakouska, může úplně vzít za své.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Šéf sociálních demokratů a premiér pan Sobotka oznámil tento týden odvolání ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka z funkce. Proč vlastně už na podzim nepřijal Mládkovu navrženou rezignaci?
Tak asi tehdy to byla otázka jeho nástupců, ale já bych chtěl říct, že je to takový zajímavý efekt. Už po druhé se stalo, nejdříve v případě odvolaného ministra zdravotnictví Němečka a teď v případě odvolaného ministra průmyslu a obchodu Mládka, že z té vlády, já myslím, že i voliči to cítí, neodchází nejhorší ministři. Že tam odchází ministři, kteří nepatřili úplně k hvězdám, ale nějak ten svůj rezort plus minus dobře řídili a odchází ministři, kteří měli jednu společnou vlastnost, a teď myslím i Němečka, i Mládka, že byli mediálně neobratní, že nedokázali, nebyli takoví ti prvoplánoví showmeni, ale své si oba dva odvedli a já to přičítám z velké části zase té předvolební době snaze ukázat, že umíme reflektovat své chyby, ale jak v případě toho pana Mládka, samozřejmě ten závěr tam nějaký byl, byla tam reakce na nějaké jeho výroky, ale hlavně i u toho ministra zdravotnictví. Lidé to prostě nepochopili. Nepochopili, proč má odstoupit ministr zdravotnictví, když se vlastně nic nestalo a když nekandidoval v listopadových krajských volbách a tak dále a tak dále. Takže ty odvolání někdy také mají víc politický než odborný podtext, to bych chtěl říct. A myslím, že u obou těch ministrů to hrálo větší roli, ty politické důvody, taková ta snaha osvěžit to, co dělají v Británii, že rekonstruují vládu a
i 8 měsíců před volbami.
Vyvolává to pocit, že premiér má situaci pod kontrolou, že je schopen té vládě dát novou dynamiku, že je pozitivně myslící a tak dále a tak dále. Takže já bych... Vždycky se dají najít nějaké důvody, ale máte nějaký kontext a pak máte nějakou škálu toho, co udělali dobře nebo špatně a zrovna tito dva naposled odvolaní ministři, myslím, že kdybych se jich měl zastat, že si to nezasloužili. V kontextu těch jejich zbylých kolegů.
Otázka pro vás od paní Jany, co by znamenal vznik čistě levicové vlády? To nás vrací k tomu.
A teď jde o to, co je ta čistě levicová. Jestli je to KSČM a sociální demokracie, na to, myslím, nebudou mít dostatek hlasů. Nebo je to... Tak, dobře.
Co by byla ještě tedy
odpovím,
levicová vláda podle vás?
Odpovím. No, některé návrhy, některé... Ty krajské volby ukázaly, že levicový volič utíká houfně k hnutí ANO. Má proto nějaké důvody, nemusí to být nutně jenom ekonomické důvody. Můžou to být důvody například nějaká rozmrzelost z toho, že nechápali, jaký přístup má premiér například k migrační politice a podobně. Ale nebo že tradičně vyznává levice u nás, v našem prostoru, spíš politiku silné ruky a to na sociální demokracii neviděli, tak proto utíkají. Ty důvody můžou být jiné než to. Ale abych odpověděl na tu otázku, co by to znamenalo? No, znamenalo by to, myslím, zavedení například výrazné daňové progrese, znamenalo by to například, myslím, odchod některých firm do zahraničí a podobně.
Říká komentátor Reflexu Bohumil Pečík. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den.
Děkuji za pozvání.
Zítra se Zita Senková těší na další, jak to vidí, od půl deváté s profesorem Jiřím Hlaváčem.